Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hva skjedde med levende ord? Det spørsmålet stiller vi I denne ukens episode av Tore og Tarjei. Mitt navn Tarjei Gilje, jeg sitter på I studio, sier vi, sammen med Eivind Algerøy, som har laget podcasten Levende ords vekst og fall, sammen med sjefredaktør Vebjørn Selbekk.
Og nå skal vi få høre en liten smakebit fra podcasten Levende ords vekst og fall.
På 14 intense år vokste Bergensmenigheten Levende ord til å bli Norges største frimenighet. Men på ett halvår raknet det på dramatisk vis, og krisen endte med at menighetens grunnlegger og ubestritte leder, Enevald Flåten, måtte gå.
Jeg opplevde så konkret at Gud sa, Bergen en viktig by for Gud. Og på det ord vi kom her til ingenting, og så Gud gjort et mirakel.
Bli med meg, Eivind Algerøy, I mitt forsøk på å forstå et av de mest spektakulære fenomenene I moderne norsk kirkehistorie. Podcasten Levende ords vekst og fall en podcast for dagen, og du finner den der du lytter til podcast.
Vi begynner hos deg, Eivind. For mange I dag så jo gjerne levende ord en litt ukjent størrelse. Så hvis du bare hjelper oss først helt umiddelbart å plassere, hva var levende ord?
Ja, altså levende ord var jo en menighet som startet I 92, heter Livets ord et par år. Og som vokste veldig fort fram I Bergen, Øvre Kråkenes. Og I 2006 så hadde de et ganske dramatisk halvår, som endte med at menighetens grunnlegger og ubestritte leder, Enevald Flåten, måtte gå. Men så fortsatte jo levende ord, for så vidt. De hadde en tøff tid, endret etter hvert navn til Kredokirken. Og Kredokirken finnes jo den dag I dag.
Hjelp oss litt, Leben, til å dra historien her. Altså, for vi snakker 2700-800 medlemmer, og så må vi forstå litt av 90-årene og fenomenet, altså trosbevegelsen og disse menighetene som vokste frem der.
Det som så spesielt med levende ord jo at vi har jo aldri vært I nærheten av noe sånt I Norge, en menighet som har vokst så fort på så kort tid, og også en menighet som har fått en type innflytelse både lokalt, nasjonalt og vi kan til og med kanskje si politisk. Det var jo også en politisk aktør. Hadde toppolitikere som kom I skytteltrafikk til scenen sin på kirkelokalet på Øvre Kråkenes. Sånn at dette her, det et fenomen som fortsatt på en måte fascinerer, synes jeg. Hvordan en menighet kunne vokse så fort, og hvordan det kunne også kollapse I løpet av så kort tid. Men 80-90-tallet, da har fremveksten av den såkalte fremgangsteologien, trosforkynnelsen, der visjonene store, av og til litt urealistiske kanskje, men også det engasjementet og gudslengselen veldig sterk. Sånn at man har et ønske om å få til noen ting, om å se at evangeliet forandrer menneskeliv og menneskehjerter og byer og nasjoner. Og alt dette her, den lengselen som og den mobiliseringen som var på den tiden, den flyter på en måte litt sammen der her da, i Bergen i hvert fall, inn i levende ord og er med på å gjøre dette her til en så betydelig størrelse som det var.
Jeg tror kanskje jeg bare opplyse om at jeg har sagt før at jeg er til sånn Borrelia-behandling, så at jeg har sånn blodtryksbånd på armen her, så hvis det høres noe during underveis, så er det fordi at man måler blodtrykket gjennom et døgn. Sånn er det. Nok om den saken i denne omgang. Eivind, du har møtt mange mennesker som var involvert i levende ord på mange måter. Hva sitter du igjen med av inntrykk da?
Ja, det er jo blant annet det som Vebjørn nevner med den sterke lengselen etter mer av Gud, som var noe bakteppet for at Enevald Flåten på 80-tallet allerede kunne etablere seg som forkynner og, ja, vi kan si mirakelpredikant på litt sånn tabloidsk. Så det har slått meg. Og så har det slått meg hvor ufattelig sterkt folk opplevde det å være på Levende Ord på 90-tallet særlig da.
Ja, for du har ikke bakgrunn fra sånne miljøer selv, og du var ikke med på dette den gangen, så dette har du blitt kjent med etterskuddsvis. Hva kjenner du igjen eller ikke kjenner igjen i selve forventningen?
Nei, altså, jeg har faktisk bakgrunn fra at jeg har vært med å starte menighet selv, noe så sjeldent som en lavkirkelig luthersk karismatisk forsamling. Så vi hadde et lite øre opp til Øvre Kroknes og Enevald Flåten. Og en del av oss var nok oppom og sov, altså, så en viss sånn kjennskap, men samtidig, det som slår meg er at på 90-tallet så virker det som at folk ser tilbake på en sånn gyllen tid, altså det var ingen andre plasser du heller ville være, er jo noen som sier det, og da har slått meg. Så er det jo selvfølgelig da at folk sitter den dag i dag, 2022, med ting som er tøft fortsatt, ting som er uoppgjort, ting som de ikke har på en måte fått fred med, og en lengsel etter å komme tilbake igjen der, til den sterke gudsnærværet og optimismen og fremtidstrua da.
Go and have a look at the guy that I've made for you.
Dette er fra første episode i animasjonsserien Arven etter Adam, om da Gud skapte verden og menneske. Snart er episode 2 og 3 også klare. Det er Norea Mediemisjon som står bak serien Arven etter Adam. Se Arven etter Adam på Noreas YouTube-kanal.
Hva var viktige vurderinger for deg underveis i selve komposisjonen av episodene? Hva er det du har liksom ønsket å få frem?
Nei, det er nok noe med da at jeg ønsker å vise levende ord og de som var der som menneske. La de få lov. Altså, det er lett for, hvis du står på utsiden av et miljø, så er det lett å karikere, sant? Altså, det er lett å tegne opp noen enkle linjer.
Og her var det jo mye som lot seg karikere, med høylytthet og...
Ja. Ekstremt språk, sånn åndelig språk og sånt, sant? Så... Men hvis du kommer på innsiden og tar med folk på innsiden, så ser du at dette her er ressurssterke mennesker, det er mennesker med en sterk tro, lengsel etter Gud, og mennesker som virkelig opplevde at de fikk erfare noe genuint, et genuint gudsmøte, mirakler kanskje, altså, ja. Så jeg har lyst til å ta med det gode og sterke som var grunnlaget for å leve nord, da.
Ja, jeg er helt enig i det Eivind sier, og jeg tror det er viktig å være klar overfor for lytterne også, noen som skal inn i dette spennende landskapet, at det vi har laget er ikke en avhopper-serie. Så dette er en serie som også har med seg fascinasjonen over det som skjedde, tar på alvor menneskers opplevelser og menneskers genuine motiver om å gjøre noen ting for Guds rike, så er det klart at vi ser også journalistisk på det som skjedde, på mekanismene, på ting som også åpenbart gikk galt, og prøve å skildre det. Men jeg tror at det er i hvert fall viktig for oss da, som har jobbet med dette her, at det her skal være noe mer enn bare enda en sånn her se hvor rare kristne, spesielt karismatiske kristne er, og se hvor gærlig det går. Det var mye som gikk bra også. Det var mange som på en måte fikk en start I livet og som har med seg mye positivt fra den tida. Og der, det jeg selv en sånn person. Selv om ikke jeg var med på levende ord, så var jeg jo med I andre tilsvarende miljø og har klart å bevare det positive fra den tida.
Nettopp, jeg vil gjerne spørre litt om det. Du gikk jo bibelskole på Livets Ord og var redaktør I månedsmagasinene, ukeavisen to dagers, og siden tre dagers avisen magasinet, som senere ble slått sammen med dagen. Men I da 90-årene så var du allerede I gang med å skrive om dette. Hva husker du, hva var de første inntrykkene av hvordan Livets Ord, levende ord I Bergen skilte seg fra Livets Ord I Uppsala og fra Oslo Kristiansenter, som da var de største størrelsen I denne bevegelsen I Skandinavia?
Ja, det som gjorde skilte den norske og svenske trosbevegelsen sett fra min side aller mest, kanskje, det var at I Norge hadde det et mye mer, hva skal jeg si, ikke akademisk preg. Her var det jo lederskikkelsene, var jo Enevold Flåten.
Forskalingssnekker av yrket, ja.
Forskalingssnekker, helt riktig. Åge Åleskjær, pinsepredikant og bakgrunn som lærer, for så vidt, viss akademisk der. Men mens I Sverige, I Uppsala, så var det jo prest da. Så Ulf Ekman var jo prest, Robert Ek var prest, Svante Rumar, flere av disse ledende folkene her var jo høyt utdannet mennesker, og det hadde et mer, hva skal jeg si, et mer, man hadde den samme villskapen, om man nesten kaller det, I Sverige som I Norge, men der var det også mer koblet med en type intellektualisme også. Da. Altså, jeg har aldri møtt det hverken før eller siden, den her blandingen av det intellektuelle og det karismatiske, som appellert veldig til meg. Da. Men det er en stor forskjell mellom norske og den svenske, og så er det litt med mentaliteten. Altså, vi har en annen mentalitet her I Norge, og jeg tror at Norge ble jo enda mer berørt av den her karismatiske trosbølgen enn Sverige. Mm. Altså det ble startet masse menigheter I landet her i den tida. De færreste av dem finnes I dag, men noen av dem finnes. Men levende ord er jo det kanskje fremste eksempelet, den fremste eksponenten for denne typen kristen og denne typen teologi.
Mm. Dette jo en gren av kristenheten som, I hvert fall I min opplevelse, at den har det betydelige machopreg I kulturen. Det hvem det som har størst menighet, og hvem det som har oppnått mest og fått til mest. Det heter vel at grunnen for at det heter Livets Ord I Bergen, etter hvert ville de gjerne bli større enn Livets Ord I Uppsala, og de var jo faktisk ikke så langt unna det på det meste, men de fikk beskjed om at de måtte endre navn til levende ord, så det ikke skulle bli forveksling. Hvordan opplevde du at de andre menighetene så på det nye I Bergen?
Nei, jeg synes det helt, helt riktig og veldig godt ord, det der machopreg, det helt riktig, og jeg vil jo kanskje tillegge litt sånn cowboypreg. Så det var jo veldig fargerike miljøer, ikke sant? Og spesielt hvis du da kom fra en bakgrunn med litt mer sånn, hva skal jeg si, bedehuspreg eller vanlig frikirke, preg også, med litt salmer og sanger og preken og alt det, så kommer du inn I dette her, der det spraker og knitrer og braker, og det en type, det en sånn idérikdom og en sånn tro på at det mulig er mulig, sånn at det et veldig sånn fruktbart miljø da. Og så det sånn som Eivind var inne på, sånn at det, og det har også en veldig, veldig stor respekt for at det mange mennesker som sitter tilbake også med skader og problemer ja, på grunn av ting man opplevde, og det må vi ta på den høyeste alvor, på det største alvor, og det gjør vi også I den her serien. Vi prøver å blande alt dette her og på en måte skildre alt sammen, både de som opplevde det godt, og de som på en måte møtte veggen I denne sammenhengen.
Følg opp på det, Eivind. De du har snakket med, sitt nå, det gått mange år, angrer de på at de ble med? Altså tenker de at dette her var et prosjekt som måtte grunnstøte? Eller var det mer, nei, dette var fantastisk, hadde vi bare klart å navigere bedre underveis, så hadde dette kunnet blitt noe helt annet?
Ja, altså, jeg vil I hvert fall si at de jeg har snakket med som har opplevd ja, problematiske ting, de vil gjerne ha et nyansert bilde av levende ord likevel. Og det har vært litt interessant for meg å høre. De ikke så interessert I å være med hvis det bare snakk om å trakke tida ned I skiten, for å si det sånn da. Og det har vært litt fint å merke. så det vel et, ja, litt mer delt hvorvidt man tenker at det kunne gå bra. En del tenker nok at det var noe som gjorde at før eller siden så ja, det delte også. Noen er nok mer optimistisk og tenker at hadde man klart for eksempel den store strukturendringen som man prøvde på i på sånn 2004-2005, så kunne det gått.
Mm.
Men en del tenker nok at det vokste for fort og for ukontrollert, og dimensjonene ble for store for fort. Og.
Du, visste du at først er det første misjonsbladet? Først var først kalt misjonsblad for Israel. Så har først nå fått ny innpakning. Ja, dette i form av bladet først. Rett og slett et gammelt misjonsblad i ny form. Fremdeles med fokus på det første folket. Bestill ditt første eksemplar nå, eller abonner først som sist. Misjonsbladet først. Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene. Gå inn på israelsmisjonen.no.
Vi hører jo i første episode, den jo publisert nå, om altså trekk ved en av flåten i retning av kontrollbehov, for eksempel, og kanskje litt sånn frykt for å bli truet med eller uten intensjon. Hvor mye finner du igjen av at sånne ting ble tenkt på og snakket om i 90-årene, altså fra begynnelsen av, eller var det mer sånn som dukket opp når det virkelig hadde begynt å få fart i seg, at da kom også de vanskelige trekkene tydeligere frem?
Nei, jeg tror nok, og selvfølgelig det jo sånn, hvis du går inn og analyserer en hvilken som helst leder i et stort foretak, så finner du jo denne type ting. Det er jo klart, og grunnen til at vi leter etter det og ser på det, er jo at vi er interessert i å se hvorfor gikk dette her sånn som det gikk. Og en av flåten har jo vært selv veldig åpen med oss i det intervjuet som kommer litt ut i podcast-serien. Men jeg tror nok at det var mer, kom mer opp, ja, kanskje først i fortrolige samtaler, ikke med lyd på, og så helt mot slutten litt mer i det åpne rommet da, det siste halvåret. Men jeg tror at på 90-tallet så var det nok noe med at resultatene talte for seg. Altså, det gikk så fort, og det var så bra, og det skjedde så masse, at folk så vel kanskje ikke grunn til å peker på de tingene da.
Mm.
Men at flåten var en sterk leder som kunne kjøre over folk, det var nok tydelig hele veien i hvert fall, sånn som jeg har
forstått. Det er jo sånn sitat, altså, det er jo ikke noen hemmeligheter, det var jo en amerikansk podcast som heter The Rise and Fall of Mars Hill, som har noen likheter med den som dere har laget nå. Og der er det jo sånn sitat fra Mark Driscoll, som var pastor der, at enten hopper du på bussen, eller så blir du kjørt over av bussen. Det er de to alternativene du har. Og det er vel et element av det som...
Ja, jeg tror nok det fort kunne blitt sagt uten å liksom beskylde enkeltpersoner, men man hadde nok en følelse av at dette her skal bli en fantastisk vekkelse, sant? Her. Ja, så jeg tror at det var en følelse av, og det kom jo til syne, og det kom jo litt tilbake til i episode 2 da, at det satte seg en selvforståelse i kulturen som man har angret på i ettertid.
Ja. I 2012, når det var 20 år siden etableringen, så skrev vi i Dagen en større reportasje om de mange som hadde forsvunnet. Og nå er det jo uklart hva som, for det var ganske mange mennesker som forlot det daværende Levende Ord, og som ikke er på en måte blitt funnet igjen da, i andre kristne sammenhenger. Men hvis vi går i motsatt ende av historien, hva vet vi egentlig nå om hvor mange det var som ikke var troende, og som ble troende gjennom Levende Ord, kontra det at de samlet sammen forventningsfulle kristne fra andre eksisterende menigheter?
Jeg tror det er forskjellige fortellinger der, altså. Men den som jeg hører mest, er nok at det finnes sterke historier om mennesker som tok imot Jesus, for å si det, bruker det språket. Ikke minst fra nyreligiøse miljø, folk som kom inn og merket at her var det sterkt, dette vil jeg ha noe mer av. Men at helheten nok ga mer en følelse av at her kommer folk flyttende fra andre plasser og kommer inn og fyller opp lokalet. Det ble jo sagt at det på et tidspunkt var vanskelig å finne en bergenser i Levende Ord.
Men har du noen følelse av hvordan, altså for Levende Ord, det husker jeg godt, Levende Ord var jo et veldig omstritt fenomen. Jeg husker Bea Bergensavisen hadde en sånn forside like etter nyttårsaften, og da var titelen var «Kristne barn skjøt på meg». Og det var fordi de hadde skutt med fyrverkeri, og så hadde de nok bommet litt, og sånn at de gikk i retning av bussen her. Og det i seg selv er jo sånn som kan skje. Men på en måte, det passet bra med den forsiden da, for å si det sånn, ut fra bildet av Levende Ord. Og det kan man jo like, sant, også, at nå vi I Vinen og alle snakker om oss. Hvordan disse folkene opplevde det, at det var kult, eller om det var, dette litt sånn kleint.
Nei, men det jo, altså, det jo veldig fascinerende, for at Levende Ord var jo også et mediefenomen, og det jo sånn som fascinerer meg, ikke sant, når at kristne menigheter og kristne bevegelser ikke bare noe som gjemmes bort et lite sted, men gjerne havner på forsida og raketter eller ikke. Men Levende Ord var et sånt fenomen, og det var mange BA og BT og etterhvert og VG-forsider også. Så det tror jeg vi skal lete lenge før vi finner noen som har hatt et tilsvarende medialt gjennombrudd, altså man kan finne enkeltpersoner og sånt, men som menighet og menighetsbevegelse og vekkelsesbevegelse, så tror jeg vi skal gå et godt stykke tilbake I tid. Og jeg husker jo godt det siste sommerstevnet før kollapsen, altså sommeren 2005, da arrangerte jo Levende Ord politikerutspørring.
Ja, for der var det ordstyret.
Ja, det var det under sommerstemmet der, og da var jo altså toppolitiker. Det var Carl I Hagen, det var Audun Lysbakken, det Martin var Trine Skei Grande, Martin Goldberg, Knut Arild Hareide.
Det var der Knut Arild, nei, Carl I Hagen sitt berømte ord om Mohammed og
Kelsen. Nei, det var faktisk på året før. Ja, han Ser hadde, det? Han okay. hadde det var et annet arrangement. Ja. Men det hadde jo dratt ekstra oppmerksomhet. Når Hagen igjen skulle tilbake til Levende Ord, ville det bli mer spektakel og bråk. Og da var jo også stort sett det som var av norsk presse var jo til stede. Sant? Jeg husker det var en vegg av TV-kameraer og kameraer der, så at man hadde på en måte nasjonens øyne og øre på en måte som få andre har hatt. Da.
Men den sommeren der.
Og det også. Det kollapset også. Og det tenker jeg jo også noe som vi må ha med I dette her, at det hele den mediale innflytelsen på godt og vondt da, forsvant jo også som dugg for sola i fallet da, til Levende Ord.
Hvis du klarer å huske tilbake på den tiden der, for dette jo da bare et halvt år før kollapsen begynte, og på en måte kan du si at kanskje var den sommeren der liksom da var Levende Ord tilsynelatende, I hvert fall på høyden. Og dette var jo også da kanskje for trosbevegelsen sin innflytelse I Norge, det som her var det virkelig, virkelig liksom den tydeligste. Det var Dagsrevyen kunne finne på seg direkte, og så videre. Hvordan opplevde du å være der? Var det sånn, wow, dette har vi fått til?
Ja, det var den oppfatningen jeg hadde, at dette har man fått her. Dette er stort, dette er ingenting som man skal ta lett på, det ikke gjort I en håndvending å bygge noe sånt, hverken en sånn menighet eller en sånn type medial innflytelse. Det synes jeg det står all mulig respekt av. Men så jo da tankekorset at hvis man da spoler et år fram I tid, sant, fra sommeren 2005 til sommeren 2006, så det jo ikke bare det at okay, det var litt dårligere oppslutning på sommerkonferansen I 2006. Nei, den stormen som hadde rast over menigheten da, gjorde at man Det var ikke en sommerkonferanse I hele tatt. Altså, fra det enorme gjennombruddet og gjennomslaget til ingenting. Så det på en måte fullstendig rasert. Og det også jo, det det som så spektakulært, så vi kaller den jo for Levende Ords vekst og fall. Og både veksten og fallet spektakulært. Mm. Og den historien aldri fortalt før. Og det jo det som har vært noe av utgangspunktet vårt, at en så spesiell sak som hadde så stor innflytelse påvirket så mange tusen mennesker og som så mange har en eller annen relasjon og forhold til den historien må formidles altså egentlig nesten på en måte også bevares litt for ettertida og det føler egentlig vi på da, som jeg tror vi må være såpass hva skal jeg si
frimodig på egne vegne
takk for det og si det at Vi har kompetanse på dette. Vi kanskje fremste kompetansemiljø I Norge I dagen på akkurat disse tingene her. Vi kan dette. Vi føler på et ansvar, tror jeg, vi kan si, på å lage den historien, og på en måte formidle den og bevare den.
Ja, altså, jeg tror noe av det som kanskje manglet I trosbevegelsen var vel en slags sånn... overbyggende samtale om hva det vi driver med. Altså, for en sånn samtale kan jo gi korreksjoner og kunne kanskje vært sunt. Og det noe av det vi kanskje kan få til med denne type ting da, nemlig å få snakke om hva er det vi driver med. Og nå snakker vi jo om noe som ligger tilbake i tid, men vi snakker jo samtidig om hva menighet er, hva mekanismer som rører seg i menighet, hva fristelser som finnes der, farer, gode ting, og så videre da. Så det er litt av min og vår visjon å kunne bidra positivt til samtalen om menighet i 2022 og 2023.
Ja, for jeg skulle spørre om det. Når man leverer vitenskapelige oppgaver, så er det ofte en del av det. Sånn, her er innspill til videre forskning. Og det er jo veldig nærliggende å snakke om her. Hva, og det kan jo også gjerne flere av de du har snakket med, vil du tro har formidlet noen tanker om det. Hva er det de tar med seg som, hvis det går an å snakke om læringspunkter, da, i noe som er så følelsesladd også for mange? For her var det virkelig store forhåpninger som ble lagt i grus for dyp smerte og mange års vanskeligheter som ble påført, men likevel kan man jo kanskje prøve å analysere litt hva er det de tar med seg som sier at dette var veldig bra, dette må vi ikke gjøre igjen.
Ja det er absolutt, det er masse sånt.
Har du med deg noen konkrete ting der som du vil observere selv, eller som kilder har fortalt deg om?
Så jeg tror det mest smertefulle er vel kanskje opplevelsen av at man til syvende og sist endte opp med et system der veldig få vågde å være seg selv, være ærlig da. Altså, det mangler en ærlighetskultur, i stedet for så var det blitt en fryktkultur. Det er ganske bredt, og da tror jeg kanskje er ja, det mest smertefulle, og det kan være litt vanskelig å se hvorfor akkurat det ble sånn også, faktisk. Det er ikke helt gitt fra utgangspunktet, mener jeg da, med tanke på hvordan folk for eksempel beskriver Enevald Flåten, og med tanke på at det var masse ressurssterke mennesker og gode mennesker, og ja. Men det var sånn det ble, i stor grad i hvert fall.
Du skal snakke straks til deg, Bjørn, men siste spørsmål før du går. Hva trekker du frem for din egen del som læringspunkt da, fra historien?
Jeg synes, for meg er det store spørsmålet her, er det mulig å bygge den typen virksomhet uten disse slagsiden? Altså, er det, eller ligger det på en måte, ligger den kimen til fall der, uansett, hvis du skal bygge denne typen virksomhet og bygge raskt og denne suksessen? Det synes jeg er stoff for videre forskning, og det, ja. det fascinerer meg da.
Ja, for jeg tror kanskje det er sånn som du sa det. Men,
at kimen ligger der.
Ja, at det egentlig kanskje, ikke var mulig. Og, ja.
Kanskje er det sånn, men vi skal jo også huske på at ja, det kollapsa, men det er en livskraftig, flott menighet der i dag, som har et annet navn, som har på en måte tatt et oppgjør og hatt selvfølgelig utfordringer med dette, det skjønner alle, men har klart å gå videre. Det samme er jo tilfellet i Livets Ord i Sverige, der jo, som har jo hatt en annen type krise da, men der også har jo lederen forsvunnet, ikke til Filippinene, sånn som Enevald Flåten da gjorde, og vi har jo besøkt den der, og vi kommer tilbake til det i serien. Men Ulf Ekman, som leder Livets Ord, ble jo katolikk. Det er også et ganske hardt slag for en ultrakarismatisk pinsemenighet, da, som det er jo en pinseretning, dette er uansett hva vi kaller det. Men der også har man klart å bevare det, så det må vi ha med oss. Selv om ting har kollapset, selv om ting har på en måte gått litt av det opprinnelige sporet, så er det livskraftige, flotte menigheter, både i Uppsala og i Bergen, der mange mennesker lever ut sine kristne liv og Guds liv, og det skal vi være takknemlige for.
Nettopp. Levende ords vekst og fall altså, første episode ute, og den kommer ut en og en i uken som man må lytte og meditere over den ene om gangen.
Ja,
det kan være bra det for dannelsen.
Neste kommer tredje juledag.
Nettopp. Takk for besøket, Vebjørn Selbekk, Eivind Algerøy, og god jul.
God jul.
Men vi er tilbake neste uke likevel.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.